Змрок ляжыць навокал, як гушчар лясны. Да сцямнелых вокнаў падыходзяць сны. Спаць усім належыць на зыходзе дня. Недзе ў белавежы дрэмле субраня. Недзе ў белавежы дрэмле субраня. Між ялінка шматых у сваім дупле спяць вавэрчаня. Крыклівай совайцы, што ў гняздзечку спіць, аж да ўсходу сонца, дзетак не будзіць, аж да ўсходу сонца.